Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka žalm Davidův. Nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde vesele jako rek, když běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem. Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jím zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata. Sladší než med, než včelí med z pástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. Kdo může rozpoznat bludy? Sprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopusť, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností. Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači. Na stanici Vltava začíná pořád Ranní slovo. Slyšeli jsme 19. žalm, nad kterým budeme přemýšlet s Gabrielou Ivanou Vlkovou. Žalm se skládá ze dvou částí. První opěvuje nebesa a slunce jako Hospodinovo stvoření, druhá pojednává o životě podle božího zákona. Souvisejí, paní Vlková, spolu tyto dvě části?
Na první pohled by se mohlo zdát, že ne, protože každá, jak jste uvedl, pojednává o něčem jiném. První o kosmu, druhá o zákoně a o přikázáních. A navíc, podíváme-li se na původní hebrejské znění, můžeme si všimnout, že každá z těch částí má také trochu odlišný rytmus. Přičemž rytmus té druhé je o něco pravidelnější. Takže na základě toho by se dalo celkem rozumně uvažovat, že žalm vznikl spojením dvou nezávislých textů. Nicméně, obě ty části mají společné to, že obdivují dokonalost nějakého řádu. První šťastné nad důmyslem kosmu, druhá nad dokonalostí božího zákona, který byl dán lidem pro šťastný život. Což z pohledu redakce žalmu, poslední redakce žalmu, asi nějaký smysl má. Ať už je tedy geneze žalmu jakákoliv, v konečné podobě je to jeden celek a ostatně není jediným biblickým žalmem nebo biblickým textem, který uvažuje nejprve o stvoření a pak o božím zákoně pro člověka a vidí v tom analogii.
Ten žalm je natolik zvláštní, že člověku vyvolává otázku, jakou měl asi funkci v liturgii lidu staré smlouvy.
Tak o liturgii staré smlouvy přesné doklady nemáme, ale pokud žalmy byly používány a určitě byly jako součást liturgie, tak i tento žalm v ní mohl docela dobře nalézt své uplatnění, protože je to hymnus. Hymnus, který chválí a opěvuje boží řád a prvek chvály má určitě v každé liturgii nezastupitelné místo.
Zamysleme se teď tedy nad prvními 7 verši. Ty pojednávají o božím stvoření, kterým jsou nebesa. A mě zajímá, jestli to je pro starověk samozřejmá představa, že Bůh stvořil nebesa. A jestli je to představa běžná pro Izrael?
Stejně jako dnes, tak samozřejmě v každé době i ve starověku pohled na nebe člověka nutně uchvacoval a vzbuzoval jeho obdiv. A starověké národy měly zpravidla tendenci mnohá nebeská tělesa, obdivuhodná tělesa, ať už to byl měsíc, slunce nebo hvězdy, přímo zbošťovat. Ale Izraelitům bylo něco takového zakazováno. Neměli se klanět měsíci, slunci. Nebesa měli Izraelité považovat pouze za součást stvoření. Dobrého, krásného, ale stvoření. Také náš žalmista vnímá tu krásu, zvlášť si všímá slunka, kterému je v závěru té první části žalmu věnován největší prostor, ale neuctívá je jako božstvo. Všechno, co pozoruje, je pro něj spíše svědectvím o boží slávě, tedy o slávě toho, kdo je původcem té nádhery a ještě jí převyšuje.
Žalm poeticky sděluje, že nebesa cosi vypravují a obloha cosi zvěstuje. Co?
To, o čem nebesa a obloha vyprávějí, je výslovně uvedeno hned v úvodu žalmu. Vyprávějí o boží slávě a o jeho díle, tedy o jeho stvořitelské moci. Ve 3. a 4. verši je však upřesněno, že to vše, i to, co si mezi sebou předávají a zvěstují dny a noci, se neděje prostřednictvím obyčejné mluvy nebo běžných slov. A přece celá ta nádhera nějak mluví. Možná bychom mohli říci, vydává svědectví o tom, kdo je Bůh. A to svědectví podle našeho žalmu doslova zní a zaznívá po celém světě. Implicitně samozřejmě z toho vyplývá, že každý, ať je to kdokoliv, to může zaslechnout, má tedy možnost velikost Boha posoudit a pochopit. Mně osobně to trochu připomene slova apoštola Pavla, který v listě Římanům říká, že i pohanům Bůh o sobě cosi odhalil, svou věčnou moc a božství, které sice nejsou vidět, ale každý člověk od stvoření světa nemá výmluvu, protože když přemýšlí o jeho díle, tak by to poznat měl.
Už jste zmínila, že v 5. verši se objevuje slunce jako předmět zájmu žalmisty. Jako vůbec hrálo roli v kosmogonii okolních národů, případně v náboženství Izraele?
Jak už jsem řekla, starověké národy často slunce zbošťovaly. Příkladem může být řecký Helios nebo egyptský Re, Aton, sumerský Utu, babylonský Šamaš. Zkrátka Bůh slunce je u pohanských národů důležitým bohem a velmi často je také považován za garanta spravedlnosti. Neboť před jeho zrakem se nic neschová, všude proniká jeho světlo, tedy mohli bychom říct všechno prokoukne. A není divu, že sluneční bůh v pohanských panteonech často zaujímá přední místo, ne-li vůbec nejpřednější místo. Dochovala se dokonce celá řada hymnů opěvujících sluneční bohy, ať už z oblasti Egypta nebo z oblasti Mezopotámie. A zajímavé přitom je, že náš žalm používá podobné obrazy, jaké lze dohledat právě v takových hymnech. Tedy se dá říci, že do značné míry odráží literární způsob vyjadřování okolních národů, když například o slunci mluví ne jako o něčem, ale o někom. My vidíme, že slunce je v našem žalmu přirovnáno k ženichovi či k běžci na závodišti. Ale v našem žalmu je to pouze poetické vyjádření. Pro autora skutečně slunce, jakkoliv úchvatné nebo majestátné, zůstává pouze části stvoření. Podobně jako ten náš žalm se vyjadřuje i autor knihy Sirachovec. Dost možná je inspirován právě tímto žalmem a já bych docela ráda část textu ze 42. kapitoly nyní přečetla. Kdo se nasytí, když se dívá na boží krásu? Nádhera na výsosti je čistá obloha, skvostný je pohled na klenbu nebes. Rozhlašuje ho slunce, když se ukazuje při východu. Podivuhodný výtvor, dílo nejvyššího. V poledne vysouší zemi, kdo může obstát v jeho žáru. Při pracích, při nichž je potřeba žár, se dmíchá do pece. Slunce však vypaluje hory trojnásobně. Vydechuje ohnivý žár, vyzařuje paprsky, že až oslepují oči. Velký je pán, jeho stvořitel, podle jeho slov pospíchá svou drahou. Vidíme, že Sirachovec si tu také dává záležet na tom, aby zdůraznil, že slunce přes veškerou svou sílu je pouze výtvorem nejvyššího. Sirachovcův text i náš žalm přitom zdůrazňují žár. Když si představíme horké klima Palestiny, tak je to samozřejmě velmi výstižné. Nejenom světlo, ale i žár slunce všude proniká a před ním se nic neschová. Takže takový je pohled Izraelitů na slunce. V mnohém připomíná prvky v hymnech na sluneční bohy, ale nikdy není slunce bohem, je pouze výtvorem.
Takže kdybychom teď měli shrnout celou tu první část, která se zabývá vesmírem, nebeskými tělesy, tak jaká je jejich funkce? Co nám sdělují ty verše?
Možná bychom to mohli shrnout jednoduše. Kosmický řád, jemuž slunce vévodí, nutí člověka chtě nechtě chválit Boha, který je původcem toho důmyslného řádu. Avšak v našem žalmu, když se ptáte po funkci, je to spíše předehra k tomu, co následuje, tedy k části, ve které je řeč o zákonu, který, jak uvidíme, také člověka osvěcuje, ale trochu jinak.
V pořadu Ranní slovo se zamýšlíme dnes nad 19. žalmem s dominikánkou sestrou Gabrielou Ivanou Vlkovou. Od 8. verše se mluví v žalmu o Hospodinově slovu. Jsou používány termíny Hospodinův zákon, Hospodinovo svědectví, Hospodinova ustanovení, Hospodinovo přikázání, Hospodinova bázeň a Hospodinovy řády. Co ta slova znamenají, co má žalmista na mysli?
Všechny zmíněné termíny můžeme chápat de facto jako synonyma. Vztahují se zkrátka k ustanovením Mojžíšova zákona. Hned na začátku je přitom konstatováno, že tento zákon je spravedlivý a udržuje při životě. Cílem tedy je naladit adresáta žalmu, nebo možná spíš toho, kdo se žalm modlí, tak, aby dokonalost Mojžíšova zákona fascinovala stejně tak, jako předtím zmíněna dokonalost a krása kosmu. Podobná oslava Tóry má své paralely i v jiných mudroslovně zaměřených žalmech. Zvlášť bych připomněla impozantní a monumentální žalm 119, který stejně tak jako náš 19. žalm, ale na mnohem větším prostoru, doslova chrlí jedno tvrzení za druhým a ve svých 22x8 verších, tedy celkem je to 176 veršů, opakovaně velebí boží zákon, boží ustanovení, svědectví, předpisy, přikázání a tak dále. A z tohoto pohledu bychom mohli říct, že náš žalm zase není až tak příliš originální, nicméně dotýká se tématu, který je pro víru Izraelitů zcela zásadní a proto je mu opakovaně v písmu dáváno tolik prostoru. Je to zkrátka téma zásadní důležitosti.
Přestože se v žalmu jedná o poezii, můžeme podle toho textu nějak říci, jaká je funkce Tóry?
Už jsme zmínili, že především je zdůrazněn její význam pro život jako takový. Tóra udržuje při životě. To je jedno z důležitých témat starozákonní teologie a zvlášť na ně narazíme v knize Deuteronomium. Ale nejde samozřejmě o jen tak ledasjaký život, ale život požehnaný, tedy úspěšný a radostný. Je-li zde konstatováno, že Hospodinovo svědectví je pravdivé, znamená to, že je na ně spoleh, nesklame toho, kdo se o ně opře. Když je dodáno, že neskušený jimi zmoudří, tak nám nic nebrání, abychom v tom viděli tak trochu ozvěnu toho, co známe právě z knihy Deuteronomium ze 4. kapitoly, kde Mojžíš Izraelity ujišťuje o tom, že jejich velikost a moudrost spočívá právě v dodržování božích předpisů, protože žádný jiný národ nemá tak moudrá a spravedlivá nařízení. Náš žalm také zmiňuje radost, kterou boží ustanovení působí. Tedy v žádném případě nejde o ustanovení nebo nařízení, která by byla vnímána jako něco, co deptá nebo uvádí do područí. Pak přijde na řadu něco, co stojí za pozornost. Boží přikázání je tím, co dává očím světlo. Zde právě v tomto okamžiku si nemůžeme nevzpomenout na první část žalmu, která se zabývala sluncem. I zde je něco, co osvětluje. A ta paralela určitě není náhodná, je cílená. Dalším výrazným motivem je zdůrazňovaná sladkost a vzácnost, která předčí zlato. Tyto vlastnosti jsou v biblické literatuře velmi často připisovány moudrosti. Přičemž právě moudrost je tím, co podle představ písma podmíňuje úspěšný život. Tóra a moudrost. To je takřka totéž. Mnohé biblické texty je stotožňují, mají k sobě zkrátka velmi blízko. Však můžeme si všimnout, že 12. verš připouští, že to vše skýtá žalmistovi skutečně poučení a to poučení sebou nese hojnou odměnu.
Nasledující 13. verš říká, kdo může rozpoznat bludy, sprosť mě i vin, jež jsou mi skryty. Jak tato slova zapadají do kontextu žalmu a jaký je jejich smysl?
Je pravda, že tady se trošku mění tón, zní ten text tak trochu ustaraně. Je znát, že modlící se žalmista si je vědom toho, že sám ze sebe není schopen vyhnout se různým omylům. Sice ví, že je dobré v životě respektovat Boží řád, ale také ví, že z tohoto řádu lze vypadnout, protože člověk je slabý, jeho rozumu mnohé uniká, mnohé nepochopí správně, není schopen správně usuzovat a proto prosí, aby ho Bůh před nějakým takovým omylem, který by se mohl stát osudným, uchránil.
Ve 13. verši se žalmista obrací k Hospodinu s prosbou o zproštění skrytých vin a hned v následujícím 14. verši ho prosí, aby ho chránil před vládou opovážlivců. Tak o co zde vlastně jde?
No vidíme, že žalmista je realista a je si dobře vědom toho, že člověk v životě musí počítat s různými ohroženími a čelit jak vnitřním překážkám, to bylo předtím v 13. verši řečeno, kdo může rozpoznat bludy, tak i různým vnějším ohrožením, zkrátka jsou zde i nepřátelé. Tedy žalmista zde připouští, že zůstává uprostřed světa, ve kterém je slabý a ohrožený a Boha potřebuje.
Usiluje o čistotu, bezvadnost a o zbavení nevěrností. Jak toho chce dosáhnout?
No rozhodně vidíme, že ne vlastními silami. A proto se obrací na Boha, chce se raději opřít o něj a prosí ho.
Žalm je ukončen přáním. Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine má skálo, vykupiteli můj. Když nad tím přemýšlíme, tak svůj jazyk, svou řeč člověk dokáže ovlivnit, ale může ovlivnit to, o čem rozjímá ve svém srdci.
Samozřejmě, že může. Rozjímání není ničím jiným než upřením vnitřní pozornosti na nějakou skutečnost. A v případě žalmisty na Boží moc, na dokonalost řádu, který Bůh vložil do přírody a do Mojžíšova zákona. Rozjímání je věcí svobodného rozhodnutí. To, čemu člověk ve své mysli dá přednost a v srdci místo, to je skutečně záležitost jeho rozhodnutí. Když se žalmista zde rozhodl, že chce rozjímat o tom, co se líbí Bohu, samozřejmě je to chválihodné, protože je to nejpřímnější cesta, jak dosáhnout toho, oč prosí. Podobný motiv máme hned v prvním žalmu, žaltáře, starozákonního žaltáře. Ten blahoslaví muže, který se vyhýbá všemu, co je nějak spojeno s hříchem a raději se věnuje tomu, že ve dne v noci, to znamená stále a neustále, rozjímá o Božím zákoně. A náš žalmista, autor 19. žalmu tedy, je ten, kdo tato doporučení bere vážně. Rozjímání vyžaduje rozhodnutí, snahu a aktivitu. A je důležité, protože když člověk rozjímá, neznamená to nic jiného, než že si neustále připomíná a opakuje důležité zkušenosti a skutečnosti o Bohu, takže v sobě udržuje živé vědomí o Bohu.
My jsme probírali první žalm s docentem Chalupou a tam jsme si řekli, že to rozjímání v prvním žalmu znamená, že si ho mumlá ten zákon.
Ano, základem rozjímání je to, že neustále opakuju to, co je důležité. Příklad, Hospodin je můj pastýř. Jestliže si tohle budu rozjímat a opakovat, tak je to nejlepší způsob, jak to slovo do sebe zasadit, jak je vzít za své. A tady náš žalmista se rozhodl, že bude rozjímat v srdci správné věci. Kéž se ti, Hospodine, líbí, o čem rozjímám v srdci, takže si chce připomínat neustále, opakovat důležité věci a když si je bude takto opakovat, no tak pak z nich bude žít. pak o nich může samozřejmě hovořit. To, co plní srdce, tím ústa přetékají, se říká, a to je pravda. A my vidíme, že náš žalmista chce, aby jeho řeč Boha chválila. Tím se na samém konci žalmu vracíme opět k první části. Tam byla totiž také zmíněna řeč, totiž ta řeč, kterou rozhlašovala nebesa. A stejně tak, jako nebesa zvěstovala Boží chválu, tak i žalmista nyní mluví o své řeči a chce zřejmě něco rozhlašovat. Mohli bychom si docela dobře představit, že chce se přidat a také mít svým způsobem jakýsi podíl souzní s onou velkolepou harmonií a krásou, která ho obklopuje a která svědčí a hovoří o Bohu.
Ještě bych chtěl ze závěru žalmu vypíchnout to oslovení. Hospodine, má skálo, vykupiteli můj. Co znamená to oslovení vykupiteli?
Zjednodušeně zachránče. Původně termín vykupitel označoval pomocníka v nouzi, konkrétně tedy nějakého blízkého příbuzného, který vyplatil určitý obnos, aby zachránil svého bližního, třeba bratra, když se pro dluhy dostal do otroctví. A žalmista zde uznává, že tím pravým pomocníkem v jakékoliv nouzi je pro něj Bůh.
Když čteme ten nádherný žalm, tak nás určitě oslovuje svou poezií, ale může oslovit i vlastně tím obsahem. Čím oslovuje vás?
Mně osobně je připomínkou a samozřejmě taky určitým zrcadlem, kde tedy zpytuji sama sebe. Jednak mi připomíná, že je správné a dobré Boha chválit, že je třeba žasnout nad jeho stvořením a nad vším, co dostávám skrze Boží stvoření jako dar. Abych to nepřijímala jako něco automatického, ale s povděkem, abych žasla. Takže mohu říci, že žalm mě vybízí k vděčnosti za vše dobré, co mám. A pak také, a to je hodně důležité, obrací pozornost k Božímu slovu jako takovému. Když jsem řekla, že je mi zrcadlem, tak jsem tím mínila, že tváří v tvář tomuto žalmu zpytují sama sebe. Jestli například evangelium má v mém životě takové místo jako zákon v životě našeho žalmisty. Ptám se sama sebe, cítím potřebu rozjímat Boží slovo proto, abych se jim následně mohla řídit, aby bylo doslova světlem mým krokům? Nebo je mi takovou radostí, slastí, sladkostí, bohatstvím, vzácností jako zákon pro žalmistu? Nebo když jde do tuhého, tak s Božím slovem vlastně ani nepočítám a spolehám se na něco jiného, třeba na peníze nebo na různé jiné věci. Takže se ptám, zakouším Boží slovo jako to, co udržuje při životě? Zkrátka žalm nutí, myslím, že každého, nejen mě, zpytovat, jaké místo v mém životě Bůh a jeho slovo vůbec má. A pokud člověk zjistí, že je na tom jinak než žalmista, když si uvědomí nějaké odchýlení špatným směrem, tak samozřejmě se má znovu vzchopit. Například si připomenout slova apoštola Petra: Pane, ke komu bychom šli, ty máš slovo věčného života.